continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Psalmul 25, un psalm al lui David. La tine, Doamne, îmi înalț sufletul. În tine, Dumnezeule, mă încred, să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale. Povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă, căci tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Tu ești totdeauna nădejdea mea. Adu-ți aminte, Doamne, de îndurarea și bunătatea ta, căci sunt veșnice. Nu-ți aduci aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele, ci adu-ți aminte de mine. După îndurarea ta pentru bunătatea ta, Doamne. Domnul este bun și drept. De aceea arată El păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, iartă-mi fără de legea, căci mare este. Cine este omul care se teme de Domnul? Acelea Domnului arată calea pe care trebuie să o aleagă. El va locui în fericire și sămânța lui va stăpâni țara. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El le dă învățătură. Eu mi întorc necurmat ochii spre Domnul, căci El îmi va scoate picioarele din laț. Privește-mă și ai milă de mine, căci sunt părăsit și nenorocit. Neliniștea inimii mele crește, scoate-mă din necazul meu. Uită-te la ticăloșia și truda mea și iartă-mi toate păcatele mele. Vezi cât de mulți sunt vrăjmașii mei și cu ce ură mare mă urmăresc. Păzește-mi sufletul și scapă-mă. Nu mă lăsa să fiu dat de rușine când mă încred în tine. Să mă ocrotească nevinovăția și neprihănirea, căci îmi pun nădejdea în tine. Izbăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui. Amin. Rog să ocupați loc. Aș vrea să vă fac cunoștință în această, mai degrabă decât să vă fac cunoștință, să vă descoper în această după-amiază unul dintre cele mai păguboase, mai răspândite și mai rele păcate cu care se confruntă creștinii. Și anume, cu obișnuința spirituală. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată că obișnuința spirituală este un păcat atât de mare. Cum se manifestă el? Vedeți, deși la începutul credinței pornim plin de entuziasm din cauza lucrurilor descoperite. Odată cu trecerea timpului sau trecerea timpului produce în viața celor mai mulți apatie și răceală. Putem lua exemple nevinovate din viața de zi cu zi. Ți-ai dorit să ai un lucru. De exemplu, poate ți-ai dorit un ceas. Și cât timp este ceasul nou, tot timpul simți acolo la mână. După ce te-ai obișnuit cu el, habar nu mai e că mai e ceas pe mână. Mi-aduc aminte când am început să port verigheta și noaptea simțeam că ceva, am ceva aici. După ani de zile, cei care poartă verighetă, este ca și o prelungire a trupului tău, dar nu știi că este acolo. Un alt lucru în viața ta, ți l-ai dorit. Uneori chiar atragi atenția cei din jur, da, am văzut pe tineri, au un telefon, un gadget nou, imediat să-i vadă ceilalți, umblă cu el, umblă și la biserică, și în biserică, da, ceilalți poate vor observa, să joacă cumva niște butoane, să vadă, să-l întrebe ce e ăla, cum e a lui, după aceea plictisit, nu mai are treabă cu el. Acestea sunt exemple mai vinovate sau mai puțin vinovate. Însă, când lucrul acesta se întâmplă în viața spirituală, lucrul acesta este grav. Nu cred că nu vă interesează. Dacă sunteți copii al lui Dumnezeu născuți din nou și dacă trăiți o stare de obișnuință spirituală, sunt sigur că nu vă convine starea aceea. Cum se mai manifestă ea? De exemplu, dacă înainte cântările erau cântări la care ai plâns sau aveau într-adevăr să-ți transmită un mesaj, acum poți cânta atât de liniștit acele cântări încât altă dată deși ai plâns la ele, acum tu poți să le cânti scărpinându-te prin diferite părți ale corpului. Nu te afectează, nu te mișcă. Dacă unele pasaje din Biblie de-a dreptul te încălzeau, acum le-ai auzit de atâtea ori rostindu-se sau le-ai citit chiar tu însuți și parcă nu-ți mai spun același lucru. Înainte fremătai de emoție la anumite activități spirituale, astăzi te lasă rece. Vedeți, faptul că mergem la biserică și este adevărat că în mare parte viața creștină presupune să faci aceleași lucruri. Doar dacă vrei să te uiți în lume, există, de exemplu, un canal de televiziune care zice "We love to entertain you." Ne face plăcere să te distrăm. Și pentru asta ne ridicăm pantalonii sau ne facem orice ce fac ăia zmintiți de la Cronica Cârcotașilor. Orice ca să te distrăm pe tine. Facem orice. Ei, viața de creștin nu presupune să faci orice. Că venind aici la biserică, dacă ai vrea să schimbi tonul, zice, frate, acum, săptămâna asta, ne-am săturat cu culoarea asta de aici. Alte culori. Ne trebuie altcumva. Schimbăm altcumva acum. Și de aici, orgo agățăm acolo nea sus. Nu știu, va cânta organistul. Am vorbit mai sus. Vor cobori lumini de acolo, de acolo. Da. Alt program, altceva nou, să nu știi, să-l surprinzi. Dar de legăre noi când venim aici, se întâmplă cam același lucru. Da? Cântăm, ne rugăm, citim din cuvânt, mai ascultăm mărturii. Deci variațiile nu sunt prea mari, de regulă. Și atunci tu ești prins că lumea asta schimbă mereu tonul. Și tu nu mai știi ce se întâmplă și ți se instaurează acea stare de obișnuință. Și tot ceea ce facem aici, de multe ori ne dă sentimentul de deja vu, că știm ce se va întâmpla și lasă să se instaureze plictisul. Și după aceea, care sunt urmările? Stai apatic în biserică sau câteodată zici, joia mă duc de fiecare dată. Așa s-a întâmplat cu ortodoxii, nu? Că ei nu respectă atât de mult duminica ca și sărbătorile, ca Petru și Pavel, de exemplu, că ei numai o dată pe an. Duminica acum e la fiecare a șaptea zi duminică, e prea des duminica. Așa s-a întâmplat cu cina Domnului, când unii au bagatelizat-o și de la o săptămână, de la o lună, de 4 ori pe an. Sau alții fac de 2 ori pe an. Domnul Iisus a condamnat vehement pe credincioșii care aveau sindromul obișnuinței spirituale. Și o întreagă biserică, biserica din Efes, a fost cuprinsă de sindromul obișnuinței spirituale. Și le spune, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Erau spirituali, citiți cu atenție, din multe puncte de vedere erau oameni spirituali. Era o biserică renumită, îi mergea numele, ca și multe altele. Cum putem lupta oare împotriva obișnuinței spirituale? Aș vrea să vă spun câteva lucruri, probabil sunt mai multe. În primul rând, privind aici în Psalmul 25, caută o viață spirituală mai profundă. Spune David, la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Este adevărat că noi avem o natură nouă. Este adevărat că suntem într-o stare de har. Dar rămânerea în relația cu Dumnezeu nu este o experiență statică, ci implică decizia noastră de a trăi o viață cât mai apropiată de Dumnezeu. Noi pornim în viața de credință de la ce stadiu? De la ce stadiu pornim în viața de credință? De la stadiul de copil. Dar nu rămânem acolo. De aceea spunea Petru în 1 Petru 2 cu 2. Și ca niște prunci născuți de curând. Ce să faceți? Rămâneți veșnic așa. Să doriți laptele duhovnicesc și curat. Laptele spiritual. Pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Viața spirituală mai profundă nu vine dacă nu o dorești și dacă nu faci pași concreți pentru căpătarea acestei vieți spirituale mai profunde. Ai căpătat viața, ai viață cu Domnul Iisus, dar noi suntem chemați să ne adâncim în această viață spirituală. De aceea, dorește-ți intimitatea cu Dumnezeu. Tânjește după Dumnezeu, tânjește după o viață spirituală mai profundă. Arată pasiune. Cu toții știm că focul se întreține dacă îl alimentezi. Dorește să crești. Pur și simplu trebuie să existe în inima fiecăruia dintre noi dorința de a crește spiritual, de a fi nemulțumit cum ești astăzi și de a dori ca mâine să fii mai aproape de Domnul. Pentru asta, uitați cum de-a lungul psalmului există evident această dorință la David să crească, să-L cunoască pe Domnul. Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale. Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă. Nu ca să fie mântuit, observați, vă rog, cum aici, cum spune? Învață-mă căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Doresc să am o viață spirituală mai profundă, nu ca să fiu mântuit. Altfel n-aș avea viața aceea, da? Ci pentru că sunt mântuit, pentru că Dumnezeu este Domnul mântuirii mele, de aceea tânjesc după o viață spirituală mai profundă. Nu vreau să rămân la stadiul de copil. Ca să te naști n-ai făcut nimic, dar ca să rămâi în viață și să crești, evident că fiecare dintre noi trebuie să facem ceva. Versetele 8 și 9. Domnul este bun și drept, de aceea El arată păcătoșilor calea, de ei trebuie să se uite după ea, nu? El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Versetul 13 și 14. El va locui în fericire și sămânța lui va stăpâni țara. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El le dă învățătură. Noi cântăm că nu-i prieten lui Iisus asemenea, că El este prieten cu noi, dar tu ești prieten cu El. Trăiești tu acea relație intimă, profundă cu El? De aceea este evident că în mulți, în viața multora, se instaurează obișnuința spirituală. Nu este de mirare lucrul acesta, pentru că aceasta poate fi prevenită doar atunci, în momentul în care ești antrenat în dobândirea unei vieți spirituale mai profunde, să umbli după o viață spirituală de calitate în fiecare zi. Obișnuința spirituală se instaurează când încetezi să mai faci ceva pentru adâncirea ta și creșterea ta în sfințenie. Cunoști doctrinele de bază, cunoști unele lucruri pe care trebuie să le faci, știi că atunci când trebuie să vii aici, trebuie să zici pace, știi că trebuie să te îmbraci într-un anume fel, știi că trebuie să saluți și trebuie să știi că și dacă ești mai supărat, ai învățat aici că trebuie să afișezi o mutră, că ești în ordine, să nu cumva să te întrebe careva ce ai pățit, de ce plângi, pe cine cauți și așa mai departe. Și atunci avem un fel de protocol pe care dacă știi să-l respecti, totul pare în regulă. Dar așa nu poți crește. Așa poți crește doar în vechime pe statele de baptist. Dar nu poți crește în sfințenie. Nu poți crește în relația cu Domnul Iisus. Și de aceea se instalează uscăciunea. Ați văzut că la copaci nu ține de mărimea lor. Ați văzut copaci uscați și mai mici, ați văzut și mari copaci care cândva au fost falnici. Tânjește după o viață spirituală mai profundă. În al doilea rând, manifestă o sensibilitate aparte față de păcat. Dacă vrei să eviți și să lupți împotriva obișnuinței spirituale, manifestă o sensibilitate aparte față de păcat. Versetul 7 și 11. Omul care urmărește excelența, da? Excelența, opusul mediocrității în viața spirituală, va fi extrem de sensibil la greșelile din viața lui. Și uitați ce zice el. Nu-ți aduce aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele. Vedeți, nu vorbește doar, deci vorbește despre mai multe păcate. Și adu-ți aminte de mine după îndurarea ta. Dar acum el era mai... Ce? Cum de-o trecut lui așa prin cap greșelile din tinerețea lui? Și după aceea mai enumeră și fără de legile mele. Pentru numele tău, Doamne, iartă-mi fără de legea, căci este mare. Nu cred că este vorba aici despre o nesiguranță în ceea ce privește iertarea. Pentru că noi știm din alți psalmi, ce zice el? Câtă vreme am tăcut, mi se uscau oasele, dar când am zis, acum voi mărturisi Domnului fără de legile, tu ai iertat vina păcatului meu, da? Deci știm că el a avut această siguranță a iertării. Dar este mai degrabă aici vorba despre o sensibilitate aparte în privința păcatului. Este adevărat că prin sângele Domnului Iisus Hristos noi primim iertare. Dar iertarea l-a costat mult prea mult pe Dumnezeu pentru ca noi să ne permitem să tratăm cu ușurință, să tratăm păcatul cu indiferență. De aceea pe un credincios matur, păcatul întotdeauna îl afectează, păcatul îl doare, păcatul îi produce repulsie și prezența păcatului, prezența temporară a păcatului în viața lui îi produce de-a dreptul coșmar. El se gândește cu oroare la momentele când a avut, când a trebuit să trăiască și să comită anumite păcate, fie și în mod accidental. Odată păcatul făptuit chiar în mod accidental îți va produce groază, repulsie și remușcare. Trebuie, de asemenea, și îl vedem aici pe David, și noi trebuie să învățăm din exemplu, trebuie să poți vorbi cu libertate și cu nonșalanță și cu libertatea cel puțin cu care vorbești despre păcatele altora. Așa trebuie să poți vorbi și despre păcatele tale. Se pare însă că noi, cu mai multă ușurință, noi așa ușor putem vorbi despre păcatele altora și mult mai greu despre păcatele noastre. Și încă un lucru. Ia uitați ce zice el în versetul 11. Pentru numele tău, Doamne, iartă-mi fără de legea, căci mare este. Vedeți ce fac oamenii lui Dumnezeu? Oamenii lui Dumnezeu niciodată nu-și minimalizează păcatele proprii. Noi de regulă facem invers. Când alții fac păcate, alori-s mari. No, alea șes de mari, alea aproape că nu pot fi iertate, sunt capitale. A noastre-s mici. A noastre-s mici. A noastre au circumstanțe atenuante. Unui om al lui Dumnezeu, dar este greșit. Știți de ce? Că pe tine nu te afectează, oricât de mare sau mic este păcatul altuia. Ce te afectează pe tine că e mare sau mic? Dar tău, oricât ar fi de mic, dacă nu te pocăiești de el, plata păcatului este moartea. Dacă ne mulțumim cu anumit standard spiritual, nu vom mai fi atenți la unele păcate, ne vom mulțumi să nu păcătuim așa de mult, sau cel puțin să nu păcătuim mai mult decât alții, dar nu vom fi în alertă în privința unor păcate care se pot strecura mai ușor în viața copiilor lui Dumnezeu. Și atunci se instaurează obișnuința spirituală. Același standard spiritual. Când nu manifestăm o sensibilitate aparte față de păcat, nu poate exista creștere sub niciun fel atunci. Dar atunci când ești interesat de o viață spirituală mai profundă și tânjești după ea, când ai acea sensibilitate față de păcat, atunci, prin antrenament, mereu și mereu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care e în tine, îți va face cunoștință și îți va trezi mintea cu privire la păcate pe care înainte nu le considerai păcate, sau cei din jurul tău nu le consideră păcate, însă obișnuit să fii sensibil față de păcat. Mintea ta va fi trezită, conștiința ta va fi în alertă și evident atunci că tu poți să crești din punct de vedere spiritual și în apropierea ta cu Domnul, să crești în sfințenie. Amin. Și încă ceva, ca și un lucru care ne ajută să prevenim, să putem lupta împotriva obișnuinței spirituale. Umblă constant cu Domnul. Adică umblarea constantă cu Domnul. Vă rog să fiți foarte atenți, pentru că am sesizat că aceasta este una dintre cele mai mari metehne ale noastre. Nu se supără fratele Cipri, dar el a dat exemplu la început. Da? Pe cine i-a oprit pe ei să nu se adune până acum? Erau ceva, ați luptat în Irak? Sau unde era? Dar așa e natura omului, nu? Repede acolo, ei. Dar omul după aia, dar dacă ar avea o greutate de asta în fiecare zi, ar zice, Doamne, dar numai mie mi le dai. Problema noastră este că noi nu umblăm constant cu Domnul. Versetul 15 și 16, ia uitați. De aceea se instaurează obișnuința spirituală. Știți de ce? Pentru că prea multe din zilele vieții noastre de credință seamănă la fel. Noi nu trecem prin creștinismul de astăzi, nu mai produce eroi. Pentru că nu mai curge nici o picătură de sânge. Eroi fără să curgă sânge nu există. Să citim aceste versete. Spune David, eu îmi întorc ochii spre Domnul. Așa zice? Nu, așa zice. Că toți ne întoarcem ochii spre Domnul. Ne întoarcem ochii spre Domnul, să zicem, când ne rugăm, când avem o nevoie, dar el zice, îmi întorc, care-i sinonim cu necurmat? Adică nu există un moment când nu stau cu ochii spre Domnul, corect? Da sau nu? Căci El îmi va scoate picioarele din laț, privește-mă și ai milă de mine, căci sunt părăsit și nenorocit. Al doilea verset vorbește despre dependență și o să vin imediat la el. Deci, marea noastră problemă care are o contribuție majoră la instaurarea obișnuinței spirituale este, spuneam că nu umblăm constant cu Domnul. De regulă, creștinii umblă mai aproape de Domnul atunci când trec prin necazuri, prin suferință sau prin situații de forță majoră. Atunci învățăm să plângem, atunci învățăm să strigăm, atunci învățăm să umblăm, atunci știm ce înseamnă a posti și așa mai departe. Abia când barca vieții este clătinată zdravăn, cei mai mulți încep să strige după ajutor. Iar cum situațiile de acest fel sunt rare, pentru mulți și umblarea acestora va fi pe măsură. Pe măsură acestor experiențe. Ce ar trebui să învățăm? Să nu-L folosim pe Dumnezeu pe post de serviciu de urgență gen 112. Ați dat telefon la 112? A dat cine? Eu n-am dat niciodată. Ați dat careva? În ce caz? Sunt s-o arzi mâncarea? Sau? A, după salvare. Dar nu în fiecare zi dați. Ați dat odată sau de două ori. Eu încă n-am dat niciodată. Vedeți? În felul acesta, dacă îl folosim pe Dumnezeu doar gen 112, De aceea se instaurează obișnuința spirituală. Trebuie să conștientizăm că noi depindem de Domnul nu doar în anumite circumstanțe, ci noi depindem de Domnul totdeauna. Când lucrurile sunt calme, știți ce avem noi? Avem falsa impresie că din cauza că am învățat prin antrenament să stăpânim lucrurile, să credem că deținem controlul. Dar nu este așa. Dumnezeu are controlul întotdeauna. Noi depindem de El în orice clipă din viața noastră. Este adevărat că odată mântuit, sunt asigurat în Domnul Iisus, dar eu trebuie să învăț să depind de El în cele mai mici detalii din viață. Chemarea noastră este să umblăm prin lume cu fața întoarsă spre Domnul. Amin. Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul. Să fim întotdeauna cu fața întoarsă spre Domnul. Ca să vrei să umbli constant cu Domnul, trebuie să conștientizezi permanența prezenței Lui. Dumnezeu este prezent și când nu se manifestă în mod deosebit. Într-o lume în care ne place să fim uimiți și într-o lume în care așteptăm minuni, noi avem falsa impresie că Dumnezeu nu vorbește atunci când face tăcere. Dumnezeu era prezent și în mijlocul poporului Său și când nu se manifesta în mod deosebit. Gândiți-vă doar cum era ca Dumnezeu să fulgere așa cum a fulgerat pe Sinai tot timpul în mijlocul poporului Său. Cum ar fi fost? Rău. Că nu mai avea pentru cine să fulgere, da? Deci era rău. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu era acolo atunci când nu zicea nimic. Mulți credincioși se așteaptă să avanseze spiritual doar în urma unor manifestări supranaturale sau în urma unor evenimente deosebite din viața lor de credință. Creșterea spirituală nu este așa. Am auzit în multe situații, de când umblu cu Domnul, experiențe de creștini care ziceau: a, accidentul acela m-a făcut pe mine așa să fiu mai aproape de Domnul. În sine acesta nu este un lucru rău, dar nu e o laudă. Exact cum, dacă vă aduceți aminte de predica din Numeri, nu era o laudă pentru Balaam că măgărița lui a vorbit, că era rușine pentru el. Dar când întreba: care e mai bun proroc dintre voi, măgarul sau tu? Păi măgarul cu el, să poate înțelege mai bine Dumnezeu, da? El era rușine, păi am spus: tu ce ești? El era încăpățânat. Dacă era proroc adevărat, Dumnezeu trebuia să-i vorbească lui, nu măgarului. Dar din cauza asta a vorbit măgarului, pentru că nu era el suficient de pocăit. Și atunci, nu-i rău dacă în urma unui accident umbli mai aproape de Domnul, dar tu ar trebui să zici: uite cât de căpos și încăpățânat om sunt eu, că Dumnezeu a trebuit să mă izbească, să mă trântească, să facă ceva cu mine, pentru că eu n-am vrut să cresc normal. Eu nu pot auzi, sunt cam surd de urechi, numai așa pot auzi, decât Dumnezeu mă izbește de ceva, face ceva cu mine, înrăpește pe cineva drag, să-mi atrag atenția. Dar creșterea obișnuit, creșterea normală, este altcumva. În viața de zi cu zi, fără nimic miraculos, o convertire ca și a lui Saul, ca și a lui Pavel, Saul din Tars, în care lumina a strălucit din cer și toți au căzut jos și nu s-au văzut nimic și niște sos pe ochi. Dar trebuie să recunoașteți că nu toate convertirile sunt așa. Sunt mii, zeci de mii de convertiri în fiecare zi. Asta vă dați seama ce s-ar întâmpla? Când se predau, nu știu câți la biserică, să-i duc alții de mână, poate ar fi șofer, n-ar trebui, câte s-ar întâmpla dacă ar orbi și Dumnezeu ar da lumină din cer de fiecare dată? Cele mai multe convertiri n-au nimic spectaculos în felul acesta. Creșterea spirituală trebuie să se întâmple de multe ori în tăcere, fără nimic spectaculos, departe de ochii oamenilor, dar în prezența ochilor lui Dumnezeu. Și cei mai mulți dintre noi nu înțeleg lucrul acesta. Așteaptă anumite lucruri catastrofale și dramatice în viața lor, ca Dumnezeu să le spună: acum este momentul și nu mai poți aștepta. Ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu este că El este prezent acum, aici. El este prezent și când tace. Pe Dumnezeu îl poți întâlni în sus urblând. Nu trebuie să aștepți până când va trebui să buie, să tune și să fulgere. De aceea, dacă ai observat că și în viața ta s-a instaurat obișnuința spirituală, trebuie să te pocăiești. Dacă viața de creștin a devenit o rutină, trebuie să te pocăiești. Să ne cerem iertare pentru obișnuința spirituală, pentru că ne-am obișnuit să ne rugăm, pentru că ne-am obișnuit să cântăm, pentru că ne-am obișnuit să citim. Acestea toate sunt lucruri bune, dar le facem cu sentimentul unui om plictisit, cu sentimentul unui om pe care nu-l încearcă acel fior sfânt, ori de câte ori se apropie de cuvânt, ori de câte ori rostește numele lui Dumnezeu, să simtă că frige pe buzele lui cuvântul Domnului. Când vine la casa Domnului, să-i tresalte inima de bucurie. Să ne fie rușine că ne-am obișnuit cu cântările, cu mesajul, cu cuvântul, că ne plictisim de umblarea cu Dumnezeu. Ridică-te, pentru că așa își încheie David psalmul. Lasă-ți sufletul să se înalțe spre Domnul și umblă cu fața necurmată spre El. Să ai curajul să spui, la Tine, Doamne, îmi înalți sufletul. Vreau să umblu cu fața spre Tine. Vreau să umblu cu ochii ațintiți înspre Tine. Nu doar când sunt în necas, când sunt în nevoie, ci necurmat. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.